Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Prostoru pro dva, ve kterém je mým dnešním hostem Tomáš Břicháček, právník, publicista a spisovatel, který ve svých dílech popisuje problémy současného světa, když to řeknu velmi obecně. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Proč tady Tomáš Břicháček se mnou dneska je? Je velmi jednoduchá otázka. V minulých týdnech vydal knihu, kterou lze koupit u dobrých knihkupců, jak se říká, a která se jmenuje Green Deal, zelený úděl. Ta kniha, jak už sám název napovídá, pojednává o Green Dealu, který by nám měl v příštích desítkách, možná i stovkách let změnit celý život. Já tu knihu vřele doporučuji, protože o Green Dealu se vedou sáhodlouhé diskuse, a to i v rodinách, i v takových těch diskuzních hospodách. To téma je dneska na stole i díky volbám do Evropského parlamentu. A kdo si ji načte a přečte, tak získá ne, není to soubor nějakých postojů politických názorů a vyhrocený postoj, ale je to soubor opravdu faktů, na základě kterých udoláte každého soupeře v té debatě. Tomáši, já se chci zeptat, protože nemůžu mluvit tak dlouho. Tomáši, já se chci zeptat, proč jste tu knihu napsal úplně jednoduše?
Tak jednoduše, já jsem už skoro 20 let pozorovatelem a komentátorem dění na úrovni Evropské unie. Snažím se čtenářům nějak zprostředkovat a zličtit zásadní témata, které každá doba přináší už od euroústavy přes Lisabonskou smlouvu, přes migrační krizi, Brexit a tak dále. Vždycky ta zásadní témata se snažím nějak představit a lidé říkají, že jim tu složitou problematiku, která je jinak nepřístupná, dokážu nějak přežvíkat, převyprávět tak, aby to oni pochopili. A teď samozřejmě zásadním tématem naší doby už bude to 5 let v podstatě je Green Deal, neboli zelený úděl, což je, řekněme, politický program, který má opravdu potenciál zásadně proměnit realitu kolem nás, naší ekonomiku i společnost, a je opravdu něčím v dějinách evropské integrace i boje proti globálnímu oteplování něčím nevídaným. Takže to téma bylo na snadě, že třeba se mu věnovat dlouhou dobu. Bylo takové ještě neustálené, na začátku nikdo ani nechtěl věřit tomu, že i když to bylo ohlášeno, ten plán, a i když na začátku byl schválen ten základní cíl klimatické neutrality k roku 2050, tak nikdo nechtěl věřit tomu, nebo někteří jsme nechtěli věřit tomu, že nakonec opravdu ten plán bude prosazen. Nebo dejme tomu, že budou prosazeny nějaké ty obecné předpisy, obecné cíle, ale až dojde na konkrétní bolestivá opatření, že se to někde zadrhne. Nicméně to se potom nenaplnilo, ani COVID, ani válka na Ukrajině, kdy už se prorokovalo, že to je konec Green Dealu, že je mrtvý, tak ty ho nezastavili, ani nespomalili, právě naopak. Spíš mi přijde, že pomohli jeho prosazení, a po českém předsednictví, které tady udělalo hodně pro to, aby ty jednotlivé agendy posunulo dopředu, tak už mi na začátku loňského roku bylo zřejmé, že v těch zásadních obrysech, jak byl navržen ten plán, tak v podstatě bude prosazen, a zároveň nastávala chvíle, kdy už ty jednotlivé legislativní návrhy dobíhaly do finále a zdálo se, že tedy hodná chvíle, že už to nazrálo k tomu pokusit se to nějak uchopit.
Vy jste zmínil ten hlavní cíl a plán, a to je uhlíková neutralita, když to tak úplně jednoduše řeknu. Uhlíková neutralita v roce 2050, to je ten, k čemu se máme zavázat. Ten termín asi většina posluchačů slyšela, ale co si předtím konkrétně pod tím mám představit? Uhlíková neutralita, přestaneme dýchat, nebo co nastane v tom roce 2050?
No tak idea je taková, aby ta klimatická neutralita, jak je vykládána ty zastánci této politiky, nebo řekněme bez té klimatické linie, tak ta je vykládána tak, že v nějakém prostoru, což je v tomto případě Evropská unie, tak součet emisí skleníkových plynů vypouštěných na základě lidské činnosti neboli antropogenních emisí skleníkových plynů a součet pohlcování přírodních propadů nebo jakýmkoliv způsobem dosažených propadů těch skleníkových plynů, například tedy, že pohlcují lesy, pole a tak podobně, nebo různé průmyslové postupy, takže bude roven nule. Takže že emise budou radikálně sníženy téměř k nule a ty zbylé, co tam, co se nepodařilo zastavit, tak ty budou odbourány pomocí těch propadů. Takže tohle je ta idea a jestliže je to vztaženo k Unii jako celku, tak se tím myslí, že nepočítá se to za jednotlivé státy, za každý z nich, ale je tedy možné, aby některý se snažil více, jiný méně, ale souhrnu mají všechny projevit maximální snahu, aby tento cíl byl dosažen.
Já vždycky, když zaznamenám nějaký nesmysl nebo nějakou bizarnost, která se na nás valí ze strany úřadů státu, tak si říkám, že by bylo fajn identifikovat toho pachatele, který to vymyslel. Jo, to nebo medicínsky řečeno toho pacienta nula, nebo kdo byl na úplném počátku toho, té ideologie Green Dealu, kdo je tím pachatelem? Ví se to?
No tak je potřeba říct především, že Green Deal nespadl jako nějaký blesk z čistého nebe, že už tady máme od 90. let pevně usazenou klimatickou linii Evropské unie a jejich členských států. Takže to už tady bylo desítky let a Green Deal, který tedy vyplynul nějaké obnovené, ještě zesílené vlny klimatického alarmismu, co tady vyvstala v letech 2018-2019 a je spojena to tváří školačky Gréty Thunbergové, která byla takým jejím symbolem, tak tehdy najednou jsme se doslechli, že jsme toho pro klima zatím dělali moc málo a moc pomalu a že je potřeba vystupňovat to úsilí, je potřeba daleko intenzivnější úsilí. No a takhle těžko se dobírat jednotlivých původců, tak samozřejmě na straně Evropské unie takové výrazné tváře jsou Ursula von der Leyenová, Franz Timmermans z minulosti, v dnešní době Maroš Šefčovič, ale to jsou politici v popředí, které nemůžeme přímo podezírat z nějakého, z toho, že by byli ideoví tahouni tady této agendy. Oni ani jejich vzdělání nemá mnoho společného s klimatem, tak pokud jsem si dělal třeba Franz Timmermans, studoval francouzskou literaturu, Ursula von der Leyenová třeba ekonomii, Maroš Šefčovič se diplomaci
Greta, v Moskvě. Greta nic.
No, takže řekněme, že to těžko hledat jednotlivé původce. Vzešlo to řekněme z myšlenkové atmosféry, co byla ve většině, nebo v rozhodujícím proudu členských států, v unijních institucích, v tom světě akademiků a aktivistů a tomuto proudu jednotlivé státy, i ty, které nebyly tomu nakloněné, jako Česká republika, Polsko a další, tak nebyly schopny čelit nebo neměly sílu se tomu nějak vzepřít.
Jakým způsobem, zase ještě navážu na to, co jste už řekl, jakým způsobem jsme se my, tedy Česká republika v době předsednictví, na tom podíleli a ten Green Deal akcelerovali. Asi jsme si všichni všimli toho výroku Timmermansova, který nás pochválil za to, jak jsme to posunuli dál. Je to třeba ta dohoda o zákazu spalovacích motorů nebo V čem spočívá naše zločinná role v Green Dealu?
Tak my jsme byli v tu dobu předsedající země, takže jsme tak organizovali ta jednání pracovních skupin úředníků i na vyšší politické úrovni a to jsme se snažili. Já myslím, že nebyla tady ani tak snaha, řekněme podmíněna ideově, že bychom tak sympatizovali s tou zelenou ideologií, ale myslím si, že u nás velmi silně cítíme tu snahu být tím konstruktivním hráčem,
správnými
Evropany a v podstatě do dneška tady je vnímáno někdy to předsednictví, ta jeho úspěšnost podle toho, kolik těch unijních agent uzavře, jak daleko kolik legislativních aktů je díky tomu předsednictví přijato. To bohužel s tímto přístupem jsem se setkával tedy od začátku, takže myslím si, že to byla spíš ta sná být aktivní a udělat to co nejvíc za to předsednictví bez ohledu na to,
možná
na
trošku,
tu konkrétní agendu.
Možná trošku odbočím a je to podobný přístup jako rozhodovala Česká republika ohledně migračního paktu? Máte ten pocit? Nebo...
Tak je to taky o tom být ten konstruktivní hráč, co vypáže ten správný Evropan a na kterého se mohou ti správní spolehnout.
Když se podíváme na mapu světa nebo na globus a podíváme se, jakou část zabírá Evropa, teď nemluvím ani o Evropské unii, ale Evropa jako kontinent, tak vidíme, že jsme poměrně malí a i když budeme bojovat na tu uhlíkovou neutralitu roku 50, tak těžko zmůžeme, i kdyby, já nevím, já jsem skeptický a myslím si, že i kdyby celá planeta nebo všechny kontinenty bojovaly jako Evropská unie, takže se toho mnoho nezmění. Ale to je jedno, vezměme vážně to, co se děje v Evropské unii a ve světě. Má to vůbec za daných okolností smysl, kdy Asie akceleruje svůj průmysl, Spojené státy a vlastně Amerika už taky se chová trošku racionálněji a o dalších ani nemluví. Má to vůbec jako reálný smysl myslet si, že změníme planet, klima?
No tak to je opravdu veliký problém, protože Evropská unie teď po odchodu Velké Británie tak se uvádí, že ten podíl na tom vypouštění skleníkových plynů je asi 7% a dále bude klesat rozhodně a to nejenom kvůli tomu, jak dobře zvládáme emise omezovat, ale také kvůli krachu podniku nebo jejich odchodu do jiných zemí, co mají mírnější politiku. No, je zřejmé, že i kdyby Unie tady dosáhla toho svého cíle, což z mnoha důvodů, o kterých v knize píšu, si myslím, že je hodně nereálné, nebo v tuto chvíli se to jeví jako nereálné, ale i kdyby se to stalo, tak právě kvůli tomu jejímu malému podílu a tomu, že ostatní země, i když se často tváří, že spolupracují a že s tím velice sympatizují a plácejí nás po ramenou, tak sami to vypadá, že svoje hospodářství, když na to přijde obětovat rozhodně tak snadno nemíní a že tím pádem, že tady ta snaha Evropské unie vyjde na prázdno a že bude, jak o tom mluví kteří ekonomové, že se střelíme do vlastní nohy, aniž bychom tím pomohli dosáhnout toho cíle, který si klademe.
Takže v důsledku schudneme a klima se nezmění, je to tak?
Tak si to myslím.
Já mám před sebou tu vaši knihu a teď jsem se díval na přebal a vlastně ta planeta na ní je vyobrazena, takže kdo chce, tak to uvidí. Já se zeptám, vy v knižce samozřejmě popisujete, my jsme u obecného úvodu v této chvíli, ale vy v té knize popisujete vliv té ideologie Green Dealu na životy lidí, ale na jednotlivé segmenty. Já se chci zeptat na tu rovinu teď politickou, protože jsme ve fázi horké, téměř už horké předvolební kampaně do Evropského parlamentu a když sleduji ty debaty jednotlivých stran a uskupení, tak mám pocit, že se to do jisté míry, je dobře, že to téma existuje, že je na stole, že poprvé to voliči jako vnímají jako asi vážný problém, ale že to je pořád jako velmi plochá ta debata a zvulgarizovala se na jako zásadní otázku. Jedna strana říká, navrhneme zastavení Green Dealu okamžitě a druhá říká, počkejme na nějaké revize a podobně a když tak opravíme Green Deal. Jsou ty přístupy jako jednoduché nebo je nějaká jiná cesta? Dá se takhle, já se zeptám jinak. Dá se na ty otázky vůbec odpovědět?
No tak tady je široká paleta možností, co se může stát. Samozřejmě je teoreticky možné Green Deal zastavit téměř ze dne na den, protože když půjdeme po jednotlivých dílcích, tak je to konečně kolosální soubor povinností, co dopadá hlavně na podnikatelskou sféru, částečně i na občany. Takže kdyby byla vůle, samozřejmě možné ty povinnosti okamžitě zrušit a jet dál tak, jak se jelo dříve, nebo dokonce ještě postoupit trochu zpátky. Zároveň samozřejmě připadá v úvahu nějaká korekce toho, nějaká oprava, zmírnění toho systému, jak už vidíme částečně ve vztahu k zemědělcům, kteří jakmile výrazně zadupou, tak přece je tady vidět snaha unijních orgánů a členských států jim nějak vyhovět v tom úzkém segmentu, který se jich týká, což ale tady není to, co je zajímá, není zdaleka jenom Green Deal. Takže to zmírnění samozřejmě je možné. Když si to vezmeme tak, tak vlastně Green Deal není nic jiného než výrazné utužení toho, co už tady existovalo. To navazuje z velké části na už probíhající iniciativy, které byly teda výrazně utuženy. Takže vlastně svým způsobem je zaříznutím Green Deal, jak o tom někteří mluví, i to, kdybychom se vrátili čistě tam, kde jsme byli předtím, a což už bylo mnoho, na mnoha úsecích velice ambiciozní už i tak. A samozřejmě další možnost je, která je také velmi pravděpodobná, že k žádnému výraznému posunu v těch silách v Evropském parlamentu a u jiných institucích nedojde a že se tedy pojede dále. Teď se hovoří o tom, že vlastně těchto prvních pět let, tohle funkční období unijních orgánů, kterému se tady také říká institucionální cyklus od roku 2019 do nynějška, takže bylo o tom vlastně vytvořit základy té politiky a teď teprve dojde na tu tvrdou implementaci a teď vlastně je pravda, že teprve teď by mělo jít do tuhého, protože i když se o Green Dealu hodně mluví, tak v podstatě na velikou většinu těch opatření ještě pořádně nedošlo, protože byly sotva přijaty a ta účinnost jejich byla zatím jakým způsobem vzdálená. Takže tohle je třetí možnost, že teď teprve dojde na ten Green Deal v úplnosti a teprve teď uvidíme, co to je a před čím někteří dlouhodobě varovali.
Říká můj dnešní host, právník a publicista Tomáš Břicháček, autor knihy Green Deal, se kterým budeme o jednotlivých opatřeních této ideologie pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, ve kterém je mým hostem Tomáš Břicháček, publicista a autor knihy Green Deal, zelený úděl o tom, co na nás chystá tato zelená ideologie, která ovládá Evropu. Tomáši, já se chci zeptat, vy říkáte, že jsme ve fázi dokončení nějakého procesu příprav na jednotlivá opatření toho Green Dealu. Co je podle vás, které z těch opatření je podle vás nejhorší a které může dopadnout na občany, tak říkají nejtvrději v nejbližší době?
No tak jedno konkrétně bych si tedy netroufnul vybrat, ale to opravdu soubor desítek tvrdých opatření, které hlavně ve svém souhrnu na nás dopadnou tvrdě. Ale kdybychom zrušili jedno, dvě, tak se vlastně tolik nestane. Tak kdybych měl vybrat asi ty nejvýraznější, tak je to reforma systému obchodování s emisními povolenkami, kde se jednak sníží strop, což přinese méně emisních povolenek, zvýšení jejich ceny. Navíc budou do toho systému zahrnuta další odvětví, co tam doposud nebyla, což se týká i budov, a čili tedy bydlení, nebo dopravy, nebo námořní dopravy, tak to všechno bude mít za následek zvýšení cen. Dalším podobným opatřením uhlíkové clo, které se doplňuje tady ten systém a dopadne na dovoz zboží ze zemí, co uplatní méně ambiciozní klimatickou politiku, takže ve výsledku dobře ochrání to, dejme tomu, trochu evropský průmysl před tou zahraniční konkurencí, ale zároveň povede to opět ke zvýšení cen, což je mimochodem asi nejčastější efekt těch opatření, je to zvýšení cen všeho, co má něco společného se skleníkovými plyny. Ostatně, jak to slibovala Ursula von der Leyenová už před lety, že emise musí stát tolik, aby to změnilo naše chování.
Takže no. Není to, já jsem četl takovou tezi, že vlastně samotné to zvýšení cen a znedostupnění některých typů, některého typu zboží, jako je třeba auta a tak dále, že to je vlastně cíl to, aby člověk žil prostěji, jako jednodušeji.
Cíl to rozhodně je, to je deklarováno i, ne aby lidé žili skromně, ale aby žili, oni tomu říkají udržitelně, což zahrnuje zároveň i tedy to, že nebudeme mít vysokou uhlíkovou stopu, jak se tomu říká. No. Ale ve výsledku to vede k tomu uskromnění samozřejmě pro ty. A tak se dostávám zpátky k těm nejhorším, teda z mého pohledu opatřením, tak další to jsou emisní normy pro automobily a dodávky, které tady mají znamenat zákaz výroby a prodeje auta dodávek s klasickými spalovacími motory od roku 2035. V čemž vidím nejvelké riziko pro osobní mobilitu.
A svobodu.
A svobodu. A zatím se zdá být právě zřejmé, že ta elektromobilita ani není míněna jako plnohodnotná náhrada té dnešní automobility klasické. To počítá s tím, že ne všichni budeme mít to auto, že budeme sdílet elektroauta, že přejdeme na tu hromadnou dopravu a tak dále. Takže tohle jsou asi ta opatření nejznámější a nejvýraznější, ale mohli bychom se tady bavit o desítkách dalších, ale to asi
to nemáme ani čas.
Čtenáře na tu knihu, kde se snažím právě s těmi nejvýraznějšími opatřeními nějak vypořádat, respektive popsat je tak, aby byla jasná ta jejich podstata.
Já jsem zároveň jsem četl, že v roce 2026 má dojít jakési revizi, nebo říká se, že se má udělat jakési ohlédnutí nad tím, jaké ty dopady asi budou a možná se trošku opraví ten Green Deal na půdě Evropské unie. Tady nejsou, ve studiu nejsou kamery, aby posluchači viděli, jak se u toho tváříme, že se ten Green Deal za dva roky opraví. Ale zaznamenal jsem to i v debatě kandidátu do Evropského parlamentu, kdy Danuše Nerudová, kandidátka STAN, tvrdila, počkejme si ty dva roky, uvidí se a pak vyhodnotíme fakta. Proti ní naopak Petr Mach z SPD a Trikolory říkal, že ne, že okamžitě zastavit. Je ta debata relevantní?
Tak myslím si, že to je významné politické téma a rozhodně samozřejmě všechny tyto názory na další postup jsou legitimní, já jsem rozhodně zastáncem těch tvrdších opatření a opuštění těch opatření, která považuji za velmi tíživá pro náš především, pro naše hospodářství, tak projekt opuštění, dokud je čas, já to ve své knize přirovnám trochu k otravě nejedovatějšími houbami, jako je mochomurka zelená. My jsme nyní ve fázi, kdy právě po těch pěti letech pozřeli, to všechno pozřeli. A důležité pro to vyléčit se je to zareagovat rychle. Nejlépe, dokud se vůbec ty projevy, dokud vůbec ta otrava nestačí projevit. Jinak v pozdější fázi už je to velice těžké. No a myslím si, že pro ten Green Deal je tady to přirovnání, které je na místě. Čili já moc na to mírné upravování v mezích evropského klimatického zákona, jak by se dalo říct, parafráze v odkazu na jeden z klíčových předpisů, evropský klimatický zákon, což je vlastně jádro a těžiště celého Green Dealu, tak na tohle tady moc nevěřím.
Takže rychle vypláchnout žaludek a léky. Já se zeptám na ty ekonomické dopady Green Dealu na spotřebitele, na energetiku, průmysl, tak ty už pomalu sledujeme, ale další dopady této ideologie, každá ideologie potřebuje i nástroje, nástroje, jak přesvědčit lidi, jak vlastně tu propagandu. Jakým způsobem ten Green Deal, její autoři a vlastně teď už Brusel, jakým způsobem přesvědčuje lidi, jaké má nástroje?
No tak tady je opravdu široká škála těch postupů, co se uplatňuje od školství přes kulturu až po takové agitační platformu, teda se Evropský klimatický pakt. Mm-hmm. Začal bych možná od toho školství, kde ta Evropská unie nemá nějak výrazné pravomoci, ale snaží se tam alespoň doporučat určité věci, tlačit na něco, tak tady můžu odkázat třeba na doporučení Rady o učení v zájmu zelené transformace a udržitelného rozvoje z roku 2022, kde tedy se apeluje na to, aby členské státy zavedly učení v zájmu té zelené transformace, což je jiné označení pro naplňování Green Dealu, aby to zavedly jako klíčovou oblast ve vzdělávání. Říká se tam také třeba, že každý pedagog by měl být vnímán jako pedagog udržitelnosti bez ohledu na svůj obor, takže češtinář, dějepisářka mají vést své svěřence tady k tomu myšlení. A pak velice zajímavý dokument je takzvaný Evropský rámec kompetencí Green Comp, což vytvořila jakási skupinka autorů pod záštitou komise. A to je opravdu mimořádně zajímavý dokument, kde se nás autoři snaží vést ke změně myšlení, změně chování a abychom řekněme se rozloučili s nějakými postoji, které definují náš současný hospodářský systém. Mm-hmm. A tak podobně, to velice zajímavý spisek. Potom v té oblasti kultury, tady je zase kulturní projekt, co se jmenuje Nový evropský Bauhaus v odkazu na uměleckou školu z Výmarské republiky, také dítě Ursuly von der Leyenové, a ona právě říká, že Green Deal není jenom politický projekt, ale že taky projekt kulturní a že jestli má nějakou duši tento projekt, tak je to právě ten nový evropský Bauhaus, ale v podstatě snaha přivést zelenou transformaci do různých, do umění, do architektury, do vytváření různých řešení, co lidem ten zelený úděl přiblíží a udělají z něj kulturní, každodenně vnímatelnou realitu. Takže školství, kultura a ten Evropský klimatický pakt, jak jsem o něm mluvil, to je opravdu také velice zajímavá věc. To je také dílo Evropské komise, která si vytvořila takovou platformu angažovaných občanů, kteří mají agitačně působit na svoje okolí. Je to založeno třeba na takzvaných velvyslancích paktu, to jsou ti nejangažovanější, co mají vést svým příkladem, ty jsou jmenováni komisí na určitou dobu. Potom je to založeno na tom, že budou lidé přijímat lidé či kolektivy či různé firmy dobrovolné závazky nad rámec svých zákonných povinností, takže třeba přijmu závazek, že budu chodit pěšky do práce každý den nebo jezdit na kole, nebo že budu jíst jenom brokolici měsíc, žádné červené maso a tak dále. To všechno se tam pak může na takovou platformu takhle se mohou upisovat a navzájem se tak motivovat asi, jak by si představila Evropská komise. A také má tato platforma vést, jak oni říkají, k osvětové a vzdělávací činnosti. Cílem je oslovovat lidi, co, jak přímo říká komise v tom hlavním sdělení, ve kterém nastínila základní linie tohoto projektu, tak má tato platforma oslovit ty, kdo se doposud zapojili méně, nebo kdo jsou obtížně přístupní, nebo kdo pochybují, popírají ty změny. A jsou tam i různé příručky pro tyto angažované občany, jak mají na tyto svoje spoluobčany působit. A v podstatě jiné názory jsou tam podávány, buď to jako dezinformace, mizinformace, nebo konspirační teorie. Na to jsou tři příručky, jak postupovat. Asi my, co se tak obecně o tom slušně bavíme, tak bychom asi spadli do té kategorie těch mizinformací, jako pokud bychom říkali, máme dojem, že klima se vlivem přírodních faktorů měnilo kdykoliv v minulosti, tak to už je příklad toho, co oni berou jako nějaký trochu pokřivený narrativ, jak se teď říká. Jo, takže, a to jsou tam těch příručkách právě ti občané mají návod, jak to vysvětlit těm svým spoluobčanům.
Tak já se dívám, když se dívám teď na tu vaši knihu, tak v zásadě za několik, a možná ne dlouho, bude trestným činem. V první fáze je působit na vás jako agitačním způsobem, na mě taky samozřejmě. A druhá fáze je pak už jako soud, ne?
No tak nechci zatím malovat čerta na zeď a spekulovat, co může.
Ale popírání klimatických změn mám pocit, že...
Tak
už
to ještě nemáme.
Já vím, že to ještě není v legislativě, vy jste právník, ale už jsem slyšel ty úvahy, že by se to mělo klasifikovat.
Tak vidíme dneska příklady zemí, kde jako třeba ve Skotsku už se jde po té svobodě slova dost tvrdě, tak umím si to představit, že by některé země... I zkusili touto cestou, neumím se to tak představit u nás, kde my jsme přece pořád trochu odolnější vůči trendům. To si myslím optimisticky. Jasně.
Odolnější, máme taky jako zkušenost. Já si to, co jste tady recitoval o těch agitátorech zelených, tam stačí zaměnit několik slov a já jsem to zažil, že jo, ještě na vlastní kůži před listopadem 89. Vy jste, Tomáši, vy jste právník a Vy vyzýváte, pojďme se tomu zelenému údělu bránit všemi možnými způsoby. Ale já se zeptám na jednu konkrétní věc. Vy jste mluvil o školství. Do školství samozřejmě i prostřednictvím různých neziskových organizací ta ideologie vstupuje. Děti jsou indoktrinovány, můžeme to říct. Jako rodič školu povinných dětí, jakým způsobem se mám, nebo můžu nějak bránit tady těmto nájezdům? Mám se vás teď jako právníka.
Lze? No tak já si rodinu tam uvádím jako jednu z oblastí, kde je potřeba ten napnout sílu jednu na politiku, druhou společenskou diskuzi a třetí rodinu. A v rodině si myslím, že máme bohatou zkušenost, kdy právě výchova v rodině byla štítem proti ideologiím všeho druhu během našich dějin. Takže je to asi především o diskuzi a o uvádění věcí na pravou míru. To je asi na prvním místě, než složité právní konstrukce. Ale samozřejmě i to některých... Já v tomto případě bych neviděl tolik možností, jak se právně bránit něčemu, co?
No já se ptám úplně jednoduše, kdyby bylo školou povinné dítě na základní škole, kam by přijela neziskovka nějaká zelená budoucnost, náš vzor, tak a začala by tam vykládat dětem nesmysly o tom, že do 5 let zhoříme nebo něco, pokud něco, a já bych to nechtěl, tak lze se tomu bránit, nebo ne?
No tak pak.
Nepustit dítě do školy.
Tak jednak to uvádění na pravou míru a bez toho k poplašným zprávám, tak tam už máme taky teda právní nástroje, tak to přece už jsou trestné činy. A,
jasně.
A takže to tady už ano, ale to myslím si, oni si zase netroufnou překročit nějakou takovouhle hranici. Takže dá se tomu bránit složitě jinak, než takže budeme sami doma diskutovat a vlastně ty děti sami určitě způsobem proti tomu.
K tomu, vážení posluchači, k tomu, abyste měli nabito v těchto diskuzích, slouží kniha Tomáše Břicháčka Zelený úděl, opravdu doporučuji. Takže ještě jednou, mým dnešním hostem v pořadu Prostor pro dva je Tomáš Břicháček, právník a autor knihy Green Deal Zelený úděl, se kterým budu pokračovat v diskuzi po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Tomáš Břicháček a bavíme se o dopadech ideologie zeleného údělu na naše životy, co nás čeká a jakým způsobem se můžeme bránit. Tomáši, jaký sledujete kromě těch debat, předpokládám, kromě těch debat, které se vedou na naší domácí scéně před volbami do Evropského parlamentu, sledujete také to, jak ta debata vypadá jinde v Evropské unii, nebo je, tak to zeptám se, je třeba rozdíl mezi tím českým prostředím a dejme tomu německým, které je asi dál, nebo je, Německo je vlastně motorem toho zeleného údělu už od dob Angely Merkelové, dejme tomu, a tak dál.
Tak rozhodně v tom hlavním proudu zemí, který tlačí vlastně ten zelený úděl, který ho prosadil před těmi 5 lety, tak si myslím, že tam nejsou tak silné a výrazné hlasy jako u nás. My jsme přece jenom národem skeptiků v tomto smyslu, konečně i Franz Timmermans jednou tady řekl, že když přesvědčí Čechy, tak potom už všechny. A já mám pocit, že v těch západních zemích to, tam nesvítá nějaká naděje na radikální obrat v tomto směru zatím. Takže i proto, když vidím někdy ty předpovědi, co se u nás vedou, jak dojde k nějakému zásadnímu vychýlení, jak je v tom poměru sil, tak to tady úplně nepředpokládám.
Myslíte si, že, no jasně, i kdyby u nás, my máme 21 europoslanců, no, že jo, tak a jich 700, přes 700, takže i kdybychom tady vyslali do Evropské unie nebo do Evropského parlamentu 21 euroskeptiku nebo eurorealistu, neříkejme skeptici, tak v tom moři se asi rozpustí, je to tak.
Tak to je tak po těch minulých volbách takový ten hlavní proud těch uvozovkách státotvorných stran, tak tam měl kolem, řekněme, když to zaokrojím, kolem 70% v tom Evropském parlamentu. Takže nepředpokládám, že by tam došlo nějakému dramatickému propadu. Stále je to velice pohodlná většina, takže tam je opravdu z čeho ubírat a zase jen tak snadno nezmění, dokud asi se ty jednotlivé účinky ničivé do tohoto programu neprojeví v jejich životech.
Co může být tím nárazem do zdi? Je to energie nebo auta je taková salámová metoda, to nevím si představit. Je to nějaký typ krize, myslíte?
Tak myslím, že jsou to tedy obecně ekonomické podmínky domácností. Na to jsou třeba Francouzi velice citliví, jak víme, z toho hnutí žlutých vest z nedávných let. Tam, když řekněme, Francie chtěla jít touto cestou toho Green Deal už tehdy iniciativně v některých věcích dál nad rámec toho, co požaduje unijní legislativa. Takže myslím si, že v těch západních zemích, co jsou zvyklé na ten takzvaný evropský sociální model, na ten welfare state, tak že oni si to tak snadno nenechají líbit, když neuvidí pro své strádání nějaký přesvědčivý důvod. A takže toto je podle mě jeden z hlavních důvodů pro optimismus, protože ten Green Deal podle mě narazí nejenom na to třeba, že těžko ufinancovatelný, že na ně nemají peníze, ani veřejná, ani veřejná moc, ani soukromá sféra, že tam bude nedostatek technologií, surovin, kapacit, ale právě i na té sociální neúnosnosti, že vidíme to trochu na těch zemědělcích jako předzvěst, že ti se dokážou bránit, když jde o jejich živobytí, tak předpokládám, že pokud se dostaví nějaké dramatické dopady na životní úroveň, takže to se projeví na změně těch politických nálad velice rychle.
A tento váš optimismus, který je ale spojen vlastně s negativním jevem, a to je nějaká ekonomická krize, nebo jednoduše řečeno na nás dozdí, tak to zase tak úplně není na co se těšit, ale přece jenom dá se tou diskusí někam dostat, jak třeba mají občané už dneska reagovat, nebo jak se vyznat, když slyšíte lidi, který se dá předpokládat, že jsou vzdělaní a mají nějakou erudici, tak říkají, počkejme si na ty nové technologie, oni přinesou, oni to všechno zlevní a bude dobře. Neměli bychom být trpěliví, nebo je to úplná hloupost?
Tak já myslím, že tohle je taková dlouhodobá víra těch jakýchkoliv ideologií, co směřují nějakému konstruktivistickém řízení společnosti, myslím, že i za komunismu tady byla obrovská víra v technologický pokrok a že to, co nedokáže ten systém sám ekonomicky dosáhnout, takže nás ten technologický pokrok, pokrok vědy spasí, tak to si myslím, že tady určitá obměna jenom toho, co známe. Nicméně je to dost fascinující, když se podíváme na ty jednotlivé předpoklady, tak vlastně vidíme, že vůbec úspěch, ten hypotetický úspěch Green Dealu spočívá na tom, že strašně moc věcí teprve vyvineme, vymyslíme, spoustu kapacit vybudujeme a tam najdeme úvahy v těch unijních koncepčních dokumentech, jako podle jízdního řádu, co do toho, kterého roku bude, kdy budeme mít bezemisní letadla na trhu, kdy budeme mít bezemisní zaoceánské lodě a tak dále. Je to opravdu jako podle jízdního řádu a takže já si myslím, že v celém tomto této politické ideologii je hodně toužebného myšlení. Jo, a že vlastně se počítá předem s úspěchem jak technologického rozvoje, tak budování všech těch kapacit, například v oblasti obnovitelných zdrojů energie a podobně. Čili jsou to předpoklady, které visí trochu ve vzduchu. Tak je snadné teďka je narýsovat, jako bylo kdysi snadné narýsovat Lisabonskou strategii o tom, že Evropa se stane do několika let nejkonkurenceschopnějším, nejdynamičtějším.
To už jsme měli být asi 15 let před Amerikou jsme měli být.
Tak. Což je zase jenom obměna toho, co už bylo za Chruščova v Sovětském svazu. Takže vidíme, že se nám neustále tyto věci vrací.
Já mám pocit, na rozdíl od Lisabonské strategie nebo toho Chruščova slavného plánu, že dohoníme, předhoníme Ameriku do já nevím do kolika let, ale přece jenom ta ideologie Green Dealu má v sobě něco jakoby spasitelského, že musíme opravdu, on to říká přímo, jako, že musíme schudnout. Ty předchozí ideologie byly o tom, že zbohatneme a bude ta společnost, každý bude mít podle toho, co potřebuje a ne a tak dále a tak dále. I ten Lisabon byl vlastně o tom, že předhoníme ekonomicky Ameriku, lidi budou bohatší a budou mít všeho dost. Teď se říká, no musíte se omezit, bude sdílená ekonomika, všechno bude dražší, ale zachráníme planetu. Je to nějaká víra spíš než jak byste to charakterizoval z tohohle pohledu?
No tak tohle to je opravdu velice pozoruhodná věc, mluví o tom třeba Jiří Weigl, že všechny minulé ideologie, včetně komunismu, vždycky slibovaly nějaké světlé zítřky a nějakou hmatatelný benefit v nějaké dohledné budoucnosti, no minimálně po smrti, kdežto teda to zelená ideologie vlastně nic takového nenabízí. Chce jenom sebeobětování se, přičemž vyhlídky na to, že se někdy projeví ty efekty i ze strany těch, kteří tedy vyznávají tuto víru nebo myšlenkový směr, tak nám netvrdí, že se to projeví okamžitě, ale že za nějakou dlouhou dobu možná to bude mít ten efekt. Takže tomhle je to opravdu velice převratné a vlastně i ta orientace na přírodu a planetu místo na člověka. Ty předchozí myšlenkové směry byly, že se vždycky točili kolem člověka, antropocentrismus, když to tady se dostáváme k přírodě a planetě. O tom je mimochodem hodně ten evropský rámec kompetencí Green Comp, o kterém jsem mluvil, a ten je právě je jednou z kompetencí, které jsou tam zmiňovány, je právě také ta schopnost dívat se na svět, takže člověk není nadřazen ostatním životním formám, že jenom součástí přírody a že vlastně se má vycházet z toho ekocentrismu. Teda. No a celkově já souhlasím, že je to určitý druh víry, že tenhle myšlenkový směr nabývá povahy jakéhosi světského kvazináboženství, ale o tom se mluví velice často. A já s tím naprosto souhlasím. Mluvilo se tak v minulosti o environmentalismu jako takovém, ale ve vztahu k tomu boji proti změnám klimatu je to asi ještě výraznější a patrnější, protože tady řekněme mnohem přesnější, konkrétnější ta věrouka. Každý každý stávkující středoškolák nebo školák ze základní školy dnes může kázat o tom, kolik a kolik gigatun toho a toho plynu můžeme do toho a toho roku vypustit, aniž bychom přivolali na sebe katastrofu. Takže řekněme, že je to velice přesně definováno na rozdíl od toho, těch původních mnoha vrstevnatého environmentalistického hnutí. Takže naprosto souhlasím s tím pohledem jako kvazi náboženství.
A pak je tady ještě jeden možný pohled takový jako vulgárnější, nebo úplně vulgární. Jako říká se, že když chcete pochopit něco složitějšího, tak sledujte to peněz. A mám pocit, že ta jakoby nebo zelená církev dneska, jsou to politici, neziskovky a tak dále, tak to jsou vítězové, kteří čerpají peníze, které ze svých daní platíme, anebo se tisknou někde v centrálních bankách, že to jsou ti vítězové, kteří musí tu krizi vyvolávat a vyvolávat ten strach, ale je to všechno jenom průmysl, který má přivést peníze tam, kam patří, nebo kam oni vidí.
No, myslím si, že tam hodně těch spouštěcích prvků, že tam hodně motivací pro to hnát tuhle ideologii dopředu. Jinak nespochybňoval bych, že tady bude určitá skupina lidí, co to opravdu jako ideologický západ, co jsou ti pravověrní, ty byly vždycky všude. Pak jsou tady, řekněme, takový, co to berou populisticky v tom smyslu, že si myslí, že to lidé o nich čekají, takže spoustu politiků to bude prosazovat i proto, že si myslí, že se to mladým lidem líbí, že to teď je v módě. Další politici v tom najdou, což teda souvisí s tím populismem, také možnost, jak se předvádět, jak Václav Klaus o tom mluví, nějaké své autentické starání se o dobro. A také často v tom nachází nějaký náhražký program, který zastírá, že sami nemají co nabídnout v jiných oblastech. A samozřejmě to jsou všechno motivace. A pro některé kruhy samozřejmě to bude i ten finanční, i ta finanční motivace, to rozhodně nelze zpochybnit. Takže je to souhrn tady všech těchto důvodů, ale nějak nespochybňuji, že tam budou nějací ti pravověrní, co opravdu tím žijí a co tedy třeba rozbíjejí ty vitríny o Magnecharty s přesvědčením.
No a co řeknete na argument, že se, já nevím, téměř 120% vědců zhoduje, že ke klimatickým změnám dochází a že jsou způsobeny vlivem člověka?
Tak já to tohle nespochybňuji vlastně v knize ani nevedu žádnou diskuzi klimatologickou, je to mimo můj obor, já si na to dělám politolog, jako politolog a právník, takže je to úplně jiný pohled. Každý by se měl držet té svojí, řekněme, oblasti, takže já mohu jenom vnímat to, že když se mluví o konsenzu, tak najednou tady vidím spoustu vědců, kteří tvrdí něco jiného, zase i třeba dva nositelé Nobelovy ceny, kteří jsou v knize zmiňováni, anebo vidím i také vědce u nás v České republice. Takže na vlastní oči vidím, že ten konsenzus tam není tak jasný. A občas mě jenom udivuje, řekněme to, sebevědomí, s jakým část té vědecké obce tvrdí, že člověk má na všechno vliv, že sice ho oni sami nevidí jako ten středobod dění ve světě, ale najednou tady všechno vinu přičtou jemu a jsou tak přesvědčení o tom, že kolik a kolik gigaton vypustíme do toho či onoho roku, že se to nějak dramaticky projeví, že máme čas tu do roku 2030, tu do roku 2035 mě přijde, že... A to jsem právě na to narazil také při tom svém studiu, že ty termíny jsou zkrátka posunovány, když nevyjde jedna předpověď, tak oni se dostanou na další. Takže i my lidé, co nemáme ten klimatologický profil, tak sami dojdeme pochybnostem o té diskuzi tak, jak probíhá. A obecně argument proti tomu všeobecnému zaštiťování se vědou je ten, že věda je jedna věc, ale jakmile vstoupí do politiky, tak my vlastně se musíme zabývat tou ideologií jako politickým programem, jasně, bez ohledu na to, jestli to doporučila věda, nějaký poradce, nebo experti, nebo jestli to ten politik vyvěštil z kávové sedliny, nebo z hvězd. On za to nese odpovědnost a jeho máme kritizovat. A asi tak. A o vědě můžeme říct jenom tolik, že i ty předchozí ideologie neměly vůbec žádný problém zaštítit se vědou, tak asi také tvrdí, že vědecký marxismus, leninismus, že je založen na konsenzu. A vlastně ti, co nesouhlasili, tak zavírali do blázinců a podobně.
Tak.
A zrovna tak za nacismu, tak i rasové teorie, všechno bylo opíráno o vědu. Takže vědou se dá zaštítit v podstatě jakýkoliv režim. Takže z tohoto důvodu si myslím, že bychom neměli z toho se posadit na zadech a nechat se umlčet. Že zkrátka, když nějaká vědecká teorie vstoupí do politiky, tak tím vstoupí do našich životů a i my, co nejsme z oboru, tak tomu máme právo říct svůj názor a jak sami vnímáme ty postuláty.
Já mám několik, mám jednoho známého, který se zaštiťuje vědou už dlouho, několik desítek let a říkal mi před asi 25 lety, že po roce 2000 byla moda, že stoupají hladiny moří jako velmi prudce a že Praha bude pod vodou v podstatě a pořád čekám, z okna vyhlížím a nic se neděje a doufám, že taky nic nebude v tomto směru. Já velmi děkuji Tomáši Břicháčkovi, autorovi knihy Green Deal, zelený úděl, kterou opravdu doporučuji, debatám, kterou jsme tady vedli a byla krátká a těch témat je samozřejmě daleko víc, které se váží na zelený úděl, ale diskutujme dále v rodinách mimo rádio prostor, ale i tak děkuji, že jste přišel, Tomáš.
A já velice děkuji za pozvání.
Děkuji.
A shledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.